aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali, vasali klausētoji! Itamā laikā, kad Ukrainas galvaspilsētas Kievas vadība brēdinojas, ka priekšā var būt smogoko zīme kopš otro pasauļa kara, i var daīt evakuēt daļu dzīvotoju, i daļai no Ukrainas dzīvotojiem itē var būt pirmo zīmu prom no savas sātas, i daļu no jīm iz Latvijas-Krīvijas rūbežas, Grebņevas rūbežkontroles punktā sagaida bīdrēbas tovi draugi brevprotēgo Inga Zagorska. Inga ir arī sajāmas Ukrainas viesnīcēbas Latvijā viesnīka Oleksandra Miščenko padotu pateicēbu par personiski principiālu nūstoju saistībā ar atbalstu Ukrainai cīņā pret Krīvejas agresiju. Par nozīmīgu ieguldījumu humānos palēdzēbas sniegšanā Ukrainas civilīdzēvotojiem, kā arī par atbalstu Ukraiņiem, kas īsarunās Latvijā. Tad nu vaico Ingai Zagorskai, kā dzima dūma teņo Grebņevā palēdzēbas punktā palēdzēt Ukraiņiem.
Būtībā jau no 24. februāļa mēs kaut kā ar ģimeni mēģinājām palīdzēt. Sokumā, protams, tie bija kaut kādi izīdojumi, atbalsti, nezinu, informācijas izplatēšana, viss, ko tu varēji darēt, lai atvieglotu tu situāciju. Un vienkārši najauši es par šo te punktu uzzinu sociālajos teiklos, no bīdrēbas tavi draugi profila, no Montas veco zolas, un tad es jau izraizu tamā pat vakarā rakstīju, ka es varu palīdzēt un ko es varu darāt, un arī jūs atbildi bija vienkoša, kad izasaistīs brauc, dori, un nu mūna skotu punktā tiešām tas bija ļoti vienkoši izlemtu, jo ja es varu darāt kaut vai ļoti mozu lītu, bet palēdzēt cilvēkiem redzēt to cerēbu, ka varbūt viss tomēr būs kortēbā, un te ir cilvēki, un te ir cilvēcīgi, un mēs jūs sagaidām un īdūdām tiešām jim to cerēbu, tāpēc man arī nav šaubu, ka ir joturpanā, kaut arī orā būs mīnus 20.
Inga, vai arī īpriekš tu esi nozadarbojusies ar labdarību, ar palīdzēšanu cilvēkiem, vai tie ir tāda, nu, nātjamama tovas saimi sastodaļa, vai tas ir tikai šobrēži tāds aicinojums?
Es laikam gribētu sacēt, ka dāju mēs apzīmēju arī savu ģimeni, mēs esam tūmēr tāda lielā savas kūpīnas daļa, un mēs cenšamies izasaistētīs. Vai tas skar pašvaldēbas kaut kādas lītas, vai tas skar jauniešus. Visur, kur tu rādzi, tu mieganoji tomēr izasaistētīs un darēt tu ikdīnu gan sev, gan citiem loboku. Tāpēc, nu, jā, gribu sacēt, ka jā.
Tad, kad tikko socēs karš Ukrainā līdz ar 24. februāļa itamā godā, cilvēki goja palēgā, atbalstie, un tagad tev našķīt, ka nu, tā palīdzība ir drupēt atslobusa. Kā tu to redzi ikdīnā?
Protams, ka mēs pīrunam pie kara, mēs pīrunam pie tiem apstokļiem, un arī mēs tā uz rūbežu punktā ik pa laikam nūgurstam, bet no kaut kādi apstokļi, kuri tev līgs sazaimtīs, piemēram, ir atnaukusi zīma, lai kie tev būtu baili braukt uz tū kotru nokumu maiņa ar tādu dumu, ka tu otko redzēsi smogoku gadījumu, bet tu saproti, cik daudzi tumār tu vari izdarēt ar tū vīnu čaju, vīnu sarunu, vīnu zupas bļūdeni. Tāpēc es arī tiešām citus mieganoju īdrūšanot, kad nu, nepaliksim vienaldzīgi, mēs visi nogurstam, es zinu, bet tomēr turpinojam darēt. Varbūt, kādam ir apnikusi tiešām šī te darbēbā ap Ukrainu, bet nepaliekam arī varbūt vienaldzīgi savā ikdīnā. Tas arī dod ļoti lielu pīnesumu.
Kādas ir tos sarunas, ko šo tad vajag risinot? Jo noteikti ir tie cilvēki arī, kas, nu, kam sirds ir tik pilna, ka vajag izrunoties, un kas ir tos sarunas tēmas, par ko ir runa?
Nu, mēs jau tā īkšīņī smējāmies, ka tiešām te vajadzētu dīnakts gan mocētoju, gan orstu, gan psihologu, jo reizam tu risināji tādas lītas, kas ir pilnībā orpus tavas kompetences, sokot no kaut kādas sāru psiholoģijas, ko cilvēks sēt ar sova radiņīkā urnu, kuru iztīvlēt vest prom, un tu mieganoji pēc savas pīredzes ar jū runot, vai tev ir bijis kāda cilvēka tiva zaudījums, vai nav bijis, bet tu sēdi un mēģināju jū kaut kā izvilkt no to stokļa, kas jau ir. Protams, kā es sacīju, tas ir ļoti dažādi. Tas ir sokot no sērām, beigos ar tiešām tū atbrēvošanu jūs, ka jī ir īnokuši brēvā valstī un jī drēgs sacīt visu, ko jī dūma. Jī drēgs dzīdot Ukrainas himnu, jī drēgs runāt ukrainiski, jī drēgs uzavestīs tā, ka brēvi cilvēki, jo ļoti liela daļa no jums ir ībīdēti bieži mieņešiem un te atsaviršanos nanok vīgļi. Un man liekas, tas arī ir ļoti, ļoti liela daļa no to, ko mēs te daram, ka vienkārši jim dūdam tu brēvēbas sajūtu.
Inga, vai tas, ko tu dari, ko tu tagad nosauci, nu tas taču ir grūts, gan psiholoģiski, gan tagad arī jau zīmes periodā, ko es sals, deguns sals, tas arī ir fiziski grūts.
Tas nav vīgļi, un protams, ka tas nav vīgļi. Tāpēc mēs arī aicinojam papildus spākus mēsim, jo pēc divu dienakšu mainis tiešām tu gribi kaut kādu breitiņu atsaslēgtīs. Nu, to visa naša vakā nozīmī, bet tas visiem ir vajadzīgs, lai saglabotu šo te veselu saprotu, gan sazakūptos, teiksim, veselības ziņā, gan arī sazavoktos psiholoģiski, bet tas nevienā breidī, piemēram, man pošai nav rodusies tāda doma, ka es nokamreiz nabraukšu. Tas, man liekas, tas vienkārši ir jodara.
Cik bieži tu brauci šeini?
Uz tādom maiņom, kas ir divu dienakts, es cenšos braukt vismaz raizi divos nedēļos, bet es esmu viena no tīm brevprotīgiem vītējiem, kurī te pībrauc, nu, teiksim, pagošajā svādinī snegasnīgs ļoti daudzi, un mēs nebijam gotovi, protams, ka mēs nebijam ni snīga lopstu, ni slūtu, un tad es atbrauču svādinī, un mēs te iztērām tū snīgu, es cenšos tiešām ik pēc divam vai trejam dīnam atbraukt un nūčekot, un vajag arī bīžok atvestu pat jūdiņu vai zupu vai zīdotoju, jo ļoti daudz arī cilvēku, tieksim, pīzasokos un tad vai lūdza vai korsu, vai es arī paņemu tos zīdojumus un atvedu arī uz šaiņi, ko arī ļoti aicinoju darēt.
Ko tava saime saka par to, ka tu pazildi iz vasalam brevdīnam divas raizes mienesī, nu pīkdinis vokara leic pat svādinis vokaram un vēl pa nedēļu brauc ik pa laikam šaiņi?
Jī ir īvilkti tamā visā un jī pilnībā mani atbalsta. Manai mētāji šobrīd ir napilni 5 godi. Arī jēte ir biesa, arī jēte padod zupas un padod čajus. Un man liekas, tas ir pats svarīgākais arī savim bārnim rodēt tū cilvēcību, ko tu vari dot ūtram. Arī tas bārns izaug pavisam savaidoks. Un manā ģimenī nebija laikam tāda jautājuma, dēļ ko. Vienkārši visi atbalsta, cik var un izasaistos.
Vai visi cilvēki ir pateicīgi par to, ko jūs darīt? Nu, cik tos situācijas ir dažādas?
Es laikam sacēšu, ka 99,9 gadījumos tie pateicība ir naisokama un tas tāds neticēba timā, ka tie ir tāds punkts, ka viss ir par brēvu, ka tie par tevi godoja. Tie ir tāda, un tad, kad jī tiešām atsaverās un tie pateicība nok ļoti, ļoti silta, un tas ir viena no olgam, kuru mēs arī saņemam. Man personīgi nav gadiesies, laikam, tāda situācija, kur es justu kaut kādu nepateicību, jo, nu, teiksim, par itī divi mieneši, jā, mēs bija viena grupa cilvēku, kas bija izgojusi no okupētom teritorijām, kas jau praktiski lielāko daļu dzēvis ir atdzīvojuši, teiksim, vairāk Krīvejas režimā, bet jīpi mēs arī izteikti nanoca. Jī, teiksim, aizgoja izreiz uz autobusu, paņēma čaju pascā paļdis, bet, teiksim, nav soca šo te politisko ideoloģiju un turājās varbūt nu šo te visu pa gabalu.
Tagad, nu, tas noskaņojums arī, tas ir dažāds jūtams. Nu, vītnes Ukrainas dažādi apgabali tī ir jūtami.
Jā, var, nu tas arī ir pēdējā laikā, tāpēc, ka šobrīd nok iekšā arī tādi cilvēki, kas pabieži ir okupācijā šī te 8-9 mēneša, kuriem ir vilšanos arī Ukrainas valstī, savā valdībā, savā armijā, kas jūs nav globusi, līdz ar to tas tāds šaubu mirklis, kad jūs vairāk nesaprūt, nu, teiksim, kurā pusī jūs ir. It kā Krīvijā tos okupācijas laikā jūs arī ir kaut ko davusi. Tamā pat laikā Ukraina jūs nav izglobusi. Un tī dzirnakmeņi, ko tu redzi arī tamā cilvēkā, un tu nedrēksti, teiksim, arī lēst īkšā un sacērtiem savu vidukļiem, pašam būtu joizliem, bet jā, šobrīd noktī cilvēki, kas ir tādos krustcelēs, ko tad to ļoti domāt.
Runājot arī par visu infrastruktūru, kas jau simtē ir īrēkota, arī tā šimā busiņā ir sirdētojas, ir elektrība, nu kurēnas tas nok, nu teikti kaut kāds ģenerators, tas arī es pieļauju dūmu, ka lūst, ir tualetes aplēk, tam finansējums arī visam ir vajadzīgs, nu kurēnas tas nok.
Elektrība arī ir bijis tāds pūsmas, kas nocē ilgi un mūkūšajos okutņējos nabiem, tad bija generatori, generatori lūza un šobrīd ir nu, teiksim, ir nokuši valsts nekustam īpašumi pretī un ir pīslāgums, kuru apmaksoja arī valsts. Tas ir lalokīs laikam īguvums, kad elektrības riekinus apmaksoja. Viss praktiski īkortojums, ko jūs redzat, ir vojnu nu, zīdojumiem, kas ir atnesti uz Ventspils ielu pīsni biedrība tavi draugi, vai arī teiksim, īgodots nu biedrības leidzekļiem nu zīdojumiem, kas ir poskaitījumi. Un, teiksim, tualeti arī, šobrīd ir 6 ora tualetis, kuros tērē vīnu reizi nedēļī, tos arī sāds biedrība tavi draugi.
Viļānos tagad ir ļoti skaista akcija zeķu atdēšana akcija Ukraiņu karavērim, Ukraiņu orstim, kai tī dzīvotoja, ka šobrīd mūs dzird pa visu Latgalu, kai jī varētu palīdzēt.
Manuprot, viena no skaistākām akcijām, kuru ir aizsokusi biedrība tavi draugi, kas socās novembrīgā sveču mēnesis, gatavojot īrakumu svecis Ukrainā karojušiem karavērim, tad tie akcija turpinojās arī decembrī un janvarī un līdz brēžam, koļam tas būs napīcīšams. Tāpēc man liekas viens no skaistokiem veidiem, ka šobrīd pirmsvātku laikā ir atbalstētos, visus ir uzreikot kādu sveču darbnieci, varbūt nūzīdot kādu, izmazgot nūzīdot kādu konservu buņģu, vai ja jūsi mojos ir kādu sveču atlīkas, tad tu visu var sakrot, var grīstīs savā pašvaldībā, vai kādā pie kāda cilvēka, kurīs jūs redzat, ka darbojās aktīvi itamā jumā, tu visu var nūzīdot. Arī tos pats zeķis un cimdi, tas viss turpinājās, jūs varat gan nosūtēt pa postu uz Reigu, uz biedrību tavi draugi, vai tiešām grīstīs pie jūsu kūpīnes aktīviem cilvēkiem. Un, jā, nevienmēr ir napīcīšams finansējums, reizam pat kaut kāda informācijas pazadalēšanos, vai ja jūs kaut ko esat dzirdies un pastosat kaimiņam, kas var tiešām kaut ko izdarēt, tāpēc svarīgākais tiešām ir īsaista, jeb kaida īsaista, ne tikai finansiāla vai materiāla.
Itēnu sarunis par Ingu Zagorsku pošu, kā cilvēku namanūt porgojami sarunu par to, kā tad mēs varam leidzēt kara plūsētējai Ukrainai i tos dzēvotojim. Paldies, ka klausējoties, laimosim visiem mīrēgai.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta izsienotojas CMG Latgales balss.